Selamat pagi,
Halo.
selamat petang. Halo, boleh
Oke.
saya bercakap dengan Muhammad Saru Aiman?
Ah, iya betul saya.
Boleh saya tahu apa hubungan dengan No Highway BT Dokan?
Itu.
Halo?
Mak saya.
Oh, saya. Okay. Boleh saya konfirm alamat tempat tinggal sekarang ialah 45 Jalan Kalong 2, Taman Kebunan, 812000 Johor.
Lu tengok orang ingat sini.
Hello.
Satu. Okey. Ah, hello.
Hello, betul tak? 45 Jalan Kalong 2, Taman Kebunan, 812000 Johor. Okey. Betul tak alamat?
Sorry, repeat balik. Sini line tak clear lah.
Okey, alamat tempat tinggal sekarang ialah 45 Jalan Kalong 2, Taman Kebunan, 812000 Johor.
812000 betul, Tampoi.
Address pun sama kan? Pun betul.
Betul.
Boleh saya tanya Nur Syahira Izzati punya konten nombor tak? Sebab tak aku tak dapat dia betul. Saya nak kumpul dia nombor betul.
Oh, sebab dia belajar.
So dia memang tak boleh ambil call punya.
Contact number dia dekat WhatsApp.
Sebab saya di WhatsApp lihat pun tak ada dia punya nombor. So nak kumpul dia nombor betul tak?
Motor?
Dia punya contact number betul tak? 0111 6053 9656 betul? Ya benar
okay,
betul nama.
Okey betul itu akak saya.
Okey nanti saya akan call dia lah. Boleh info dia ambil tak? Hello? Hello? Hello.
Yeah, yeah, hello, hello, hello.
Oh, boleh inform dia ambil call lah.
Boleh, boleh.
Okay, itu saja. Terima kasih.
Okay, so.